Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Peking zaigrao ukrajinsku partiju šaha. Kina je najzad odgovorila na zapadne pozive da pomogne u okončanju ukrajinske krize. Objavila je predlog puta ka miru u 12 tačaka, ali ne onakav kakav su očekivali na zapadu. Ako taj predlog pozdravlja Vladimir Putin, kako može da bude dobar, upitao je američki predsjednik Joseph Biden. Zamerke planu su odmah našli i Josep Borelj, Olaf Scholz i Jens Stoltenberg, dok su u Moskvi istakli da dele stavove Pekinga. Na koga je Kina stavila ulogu u ukrajinskoj partiji šaha? Zašto je plan Pekinga pre svega prokineski? Kakvu je poruku mirovnim predlogom za Ukrajinu kinesko rukovodstvo poslalo Zapadu? Odgovore na ova pitanja potražit ćemo u novom izdanju emisije Svet sa Sputnikom, čiji su gosti režiser i književnik Dragoslav Bokan i sociolog dr. Slobodan Reljić. Emisiju Svet sa Sputnikom uređuje i vodi Tatjana Trikić.
Svet sa Sputnikom.
Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija podsjećamo da sve vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj je na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan i dobrodošli u emisiju Svet sa Sputnikom. Pozdravljam goste, to je režiser i pisac Dragoslav Bokan. Dobrodošli i drago mi je da ste kod nas u premijerno studiju, premijerno u ovoj našoj emisiji.
Pa ja se nadam da neće ostati sa mnom
i nadam se i ja.
Da ne tako bude to ni simbolični razlog, da ne mogu da kažem.
Ali
da
toliko,
nikad meni se
toliko vas ima u drugim emisijama, TV emisijama, pa da. Ja mislim da...
Ja bih rado menjao neke od apsolutno, tih nastupa verujem. Za Sputnik, ali šta da radim? Pomaže Bog svim našim
hvala. I gospodin Reljić, Slobodan Reljić, sociolog, dobrodošli gospodine Reljiću.
Dobro.
Bavimo se predlogom koji je Kina iznala za mir u Ukrajini i gospodine Bokan, iz zemlje odakle je Sun Tzu i umeće ratovanje koje napisaju, koje dan danas čitaju, i iz zemlje gde je još u 6. veku napisano 36 stratagema koje se također bave umećem diplomatije i ratovanja, sad smo dobili, eto, da nas nazovemo to uslovno 12 stratagema za mir, ali ti koraci koje Kina predlaže nisu dočekani na zapadu sa nekom dobrodošlicom. Oni kao da ne žele mir i kažu Kini se ne može verovati, ide na ruku sve što je predložila, ide na ruku Rusiji. Sad možemo da nabrojimo kratko, između ostalog Kina pod broj 1 predlaže poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta, istina ne kaže se konkretno koga, ali misli se na sve zemlje u svetu. Naravno, to su mirovni pregovori, obustava sukoba, zatim širenje, protiv je širenje vojnih blokova, protiv je sankcija, to su samo neke od stvari koje Kina predlaže. Zašto se to nije, gospodine Bokan, dopalo Zapadu?
Pa zato što postoji jedan specifičan odnos đavola prema krstu, mislim, tako da, i zla prema dobru, tako da to nije ništa čudno. Oni su shvatili da su Kinezi napisali predlog vrlo sličanom ruskom predlogu iz decembra 2021. godine, koji naravno brutalno odbačen, da bi nekom meseci nakon toga Zapad imao priliku da učestvuje u posrednom, ali brutalnom krvavom ratu protiv Rusije. Oni su napisali samo neku vrstu objave, manifesta za svet posle konflikta, posle prelaska iz unipolarnu u multipolarnu fazu, i oni to pišu. I sad, naravno, Amerikanci izdvajaju samo prvi taj član, neprestano govore samo o njemu, a recimo tu imate taj drugi 11. Drugi je vezan za prestanak hladnoratovskog koncepta, a to je koncept koji je isključivo kriv NATO i Amerika. A 11. član govori protiv sankcija, što je također naravno usmereno samo ublažavanje odnosa prema Rusiji i nagoveštaj nekih budućih drugačijih odnosa tog sveta koji ne ilazi prema Ruskoj Federaciji. Znači, mi ovde imamo posla sa jednom specifičnom pričom u kojoj moramo da poznajemo kontekst. Recimo, u tom kontekstu, paralelno sa tim predlogom, su Amerikanci uveli ekonomske sankcije Kini zbog tobožnje ili stvarne vojne pomoći Rusiji i vojne trgovine, na što je predstavnica Europske unije izjavila da nema nikakvih dokaza o doturanju vojne pomoći ove Rusiji, ali su oni uveli su te sankcije prema Kini, to sankcije zbog Rusije, ne neke sankcije koje su i ranije uvodili zbog nekih drugih razloga. Takođe, port parol kineskog ministarstva spoljnih poslova je dao izjavu da je rekao da je Amerika kriva za preko 80% svih sukoba u posle Drugog svetskog rata, a u svojoj recimo istoriji je možda 14 godina nije pravila ratove, a preko 200 godina ih je neprestano proizvodila. Tako da je sa te strane imati kineske reakcije, evropske reakcije, američke reakcije koje pokušavaju s jedne strane da utaraju strah u Kinu, što je tragikomično da to pokušaju, a s druge strane opet da pokažu da postoji nešto u kineskom tom planu što ne odgovara Rusiji, onda da od toga naprave lažnu priču da Kina nije uz Rusiju, da Kina ima svoj drugačiji put i da je taj put možda čak i bliži Americi nego Rusiji, tako da s te strane oni klasično zloupotrebljavaju, lažu, preskaču što im ne odgovara, paralelno i govore o tome da taj predlog ipak ima neke pozitivne elemente i uvode sankcije Kini zbog istog toga. Jadna Evropa koja je najveća žrtva svega jer je ona ekonomski skoro uništena zbog toga, a sada i politički kastrirana zbog ovih stvari koje se događaju. Tako da sve to zajedno je u stvari samo još jedna ilustracija onoga čega su svi naši gledaoci, slušaoci svesni, a to je da Zapad svim svojim snagama dvostrukih standarda licemerja uvek radi suprotno od onoga što tvrdi da radi i pokušava da čitav sve drži u strahu od njihovih sankcija, od njihovih kazni, od njihove vojske, od njihove podrške neprijateljima suverenosti svake od tih zemalja koje se nalaze na optuženičkoj klupi, na električnoj stolici od Kine pa do Srbije. I s te strane je sve ovo isto jedan logični kontekst tog vrtloga u kome ipak postoje zemlje poput Kine ili Srbije ili Mađarske koje se svaka na svoj način odupiru tom imperativu ucenjivačkom, razbojničkom u kome mi treba da klimamo glavom i da radimo sve što vam oni kažu. E sad, i Kina kao i Srbija isto tako zna da otvoreno suprotstavljanje, verbalno, ne znači ništa. Oni su narod strategija, mi smo narod užasnih iskustava. Tako da i mi i oni znamo da od ratobornosti bez pokrića nema ničega sem loših efekata, nego onda oni koriste taj mirni strateški rečnik, ali iza njega se osjeća čitava ta oluja koja se sprema i njihova vojska koja je sve jača i jača i njihova ekonomija koja ne prestaje da radi i njihovi digitalni juriši na informatički svet i sve ono što ide uz to da je svaka godina koja Kina kupi van rata je godina jače šanse da ona i njeni budući saveznici pobede američku imperiju.
Da, gospodine Reljiću, evo, možemo ironično možda da primetimo da je možda od Zapadu ostalo jedino da počne sad da uvodi sankcije svima koji žele mir, s obzirom na to kako se do sada ponašao i da mu smeta sve što poziva na to da se mirnim putem rešavaju sporovi u svetu, ali jedna stvar koja je zanimljiva to je da je Kina sledeći godinama i decenijama onu diplomatsku strategiju Deng Xiaopinga koju su nazvali u 28 karaktera takozvanu, koja bi se mogla ukratko sumirati kao drži se u senci. Šta se dogodilo da je Kina sada odlučila da izađe iz senke i da oštrije digne glas, da pošalje poruku da i ona mora da se pita, a istovremeno zanimljiv je detalj da je pre nekoliko dana Aleksandar Lukašenko, predsjednik Belorusije, je rekao da, najavljujući da će se Kina obratiti i izneti svoj predlog, rekao ko ne bude poslušao, taj neka se pazi.
Dobro, ovo je po meni tako jedan tipičan istočnjački pristup. okolnostima u svijetu. To kad je Deng govorio, Kina je zaista bila inferiorna na svjetskom planu. I u ekonomskom smislu, i u vojnom smislu, i u smislu mogućnosti da utiče na druge zemlje po svijetu. Jedna zatvorena grupacija koja je podizala tu svoju moć. Međutim, u ovom trenutku vi imate, imate u ovom trenutku sukob dve velike svjetske sile, pojavljuje se multipolarni svijet. Treća sila mora da se pojavi sad na sceni. Ona više ne može, stalno je bilo da su oni njih interpretirali kako Kinezi, kako mogu da ih nagovore. Ovdje stalno se sanja o nekom novom Kissingeru koji će otići nagovoriti njih da oni sad kao nešto preokrenu. To je jedno od ovih njihovih čuvenih voditelja na toj njihovoj televiziji rekao odlično kad je bio sastanak sa Bidenom. Pa kad oni su kada došli da nas nagovore da mi zajedno s njim ubijemo našeg prijatelja, onda će oni da ubiju nas. I sad, pa ste to stvarno, to što rade Amerikanci, to
uprošteno
jeste...
Uprošteno jeste to.
Nije uprošteno, to je što je najgore, to je očigledno. To kad je radio Kissinger, to nije bilo tako očigledno. To je bila jedna vrlo složena operacija odvajanje druge zemlje pomoći socijalističke iz tog bloka, da bi vi napravili to. Dušu, onda ta zemlja to iskoristila postajući jedna užasno velika sila ekonomska. Ona iskoristila taj moment. E sad, pazite, mi živimo u tom vremenu kad vi morate da se pojavite na političkoj sceni kao treća sila. Jer svi od vas očekuju da se pojavite i oni naravno sad ne ulaze u te zapadnjačke budalaštine da se ovi povuku, da ovi dođu, da ovi izađu, jer onda to nije nikakav predlog, to će onda svi da skoče na to, jedni će rekli da, ne, i to će tri dana i to će da nestane. Mislim, ovo je, pazite, ovdje je Bogdan pomenuo taj decembarski, to su stvari bila dva pisma Putina, njima koji su oni odmah onako odbili, verovatno nisu ni čitali, znali su da to treba se. Međutim, imate vrlo važan događaj. Dakle, kad počinje zimska olimpijada u Pekingu, imate sastanak Sija i Putina. Ovo sve što ovdje piše, to sve imate tamo, samo tamo opširnije, tamo je na 80 strana.
Malo otvorenije.
Pa, otvorenije, direktnije, gdje sve imate. Imate i Ukrajinu, imate i Tajvan i sve to u tom koordinatnom sistemu. U kome, dakle, ne možete vi da tražite povlačenje nekoga u sukobu, ako ste vi pre toga prešli, ne znam, 3000 km, a sad tražite da se on povuče 50 km. Zato što ste mu došli pred kuću. Mm-hmm. Znači, to je jedan razumna ponuda. Ona ne podrazumeva to, ajmo danas da bi zaustavili napredovanje Rusa, da tražimo da oni stanu tamo. Pa ćemo vidjeti šta ćemo raditi 7 dana. Što Zapad čitavo vrijeme radi. Zapad u stvari, to je civilizacija koja nema sposobnost sagledavanja šire od dnevne dobiti. To ako me danas ide na Wall Streetu, to je dobro. Ako me danas pada na Wall Streetu, nama idu crne zavese na prozorima. To je prosto takva civilizacija. To je za njih bio ono strašno kad je Stalin imao one petogodišnje planove. To je za njih bio strah.
Ali nije bilo tako ranije. Ipak su imali neke dugoročne.
Pa imate planove, to kad je CIA, recimo kad priča o Jugoslaviji. Ima pet scenarija. Jedan je da će biti još jača. Drugi je da će ostati ovako kako je. Treća će biti slabija. Četvrta da će doći na raspad, a peta će se raspasti Jugoslavija. Nemate vi nikakav sad, oni nemaju ni predstavu o raspadu Sovjetskog Savjeza. To su sve naknadne interpretacije toga stvara. Oni kad kažu da neće Ninča da idu u Berlinu, u tom trenutku kad se oni boje Sovjetskog Savjeza, oni stvarno to tako i misli taj dan. Mi precjenjujemo njih, mi njih strašno precjenjujemo. Njihova i glavna moć je besomučna sila, koja nema nikakvo ograničenje, sem silu s drugu stranu.
Zastrašivanje.
Da, ali samo sila s drugu stranu to zaustavlja. Inače oni nemaju tačku koja je dobro, dosta se izbalo pljačkali, ajmo malo se odmorimo. Razumijete, oni sada, vi sad imate Englesku, gdje je bilo ono kad sunce izlazi i zalazi, stalno je Engleska. Oni su ljudi stigli dotle da im je premijer Indus, da im je gradonačelnik Londona Pakistanac. Oni se i dalje ponašaju kao da im sunce izlazi i zalazi tamo. Znači, oni ne znaju drugačije da se ponašaju, mi njih vrlo često ne razumiju, oni ne znaju drugačije s tobom da razgovara, nego da se poništava. E sad, kad udarite na drugu stranu, oni su odmah rekli, prije što su Kinezi to i poslali, neće oni s tim moći da se složi. Pa naravno da neće moći da se složi. Šta mogu Kinezi njima da jave, ako neko prati šta su uopšte Kinezi? Pa onda isto to, oni koji proizvode najviše oružja na svijetu, čiji je vojni budžet kao 19 zemalja koji su iza njih u tome, koji izvoze najviše oružja na svijetu, oni kažu, nemoj se slučaj da izvozite oružje. To može Venezuela da kaže, nemojte da izvozite oružje, to povećava opasnost. Kako možeš ti da se pojaviš uopšte? E, pazite, to su oni već nekoliko puta doživjeli sa ovim Kinezima, to je bio onaj skup na naljasti. Kad je ovaj došao, nešto počeo, on kaže, boji, si ti bre lud, o čemu pričaš, kakva ste vi međunarodna zajednica, šta vam je, zaustavite se, to ste mogli pričati u Bosni. Dok, ali ovo sad gotovo, sad. E sad, šta ja mislim da je posljedica ovoga? Sad, kad ta sila uđe u to, njeno ponašanje neće moći da bude pasivno. Mi smo protiv da bude ovaj, kako se zove, Nijemac u Bosni, ali nećemo da učestvujemo u tom, mi smo ipak van igre. Ne, ovo je trenutak kad ta sila ulazi u to, ona postaje igrač, i postoje samo tri sile trenutno. Ta će grupacija biti povećana. Mislim, izvan toga, naravno, ne može da ostane ova Indija. Naravno da je smiješno da Njemačka bude član Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, a Indija ne bude. To sad možete vidjeti, dok Amerika određuje ko će da bude, to može da poševiš i Dansku da bude član Saveta. Ali u ovom trenutku, kad se dele karte, ovo je pred neku Jaltu ili neko spremanje nečega u kome će se odrediti neke nove koordinate. Naravno, ne završa se tog istog trenutka. Postoje koordinate moraju da se srede, da svaku zauzme to svoje mjesto. Ali to je sad vreme kad se uspostaje novi, to što se zove novi svjetski poredak, u kome će Ujedinjene nacije biti ili ne, bit će ukoliko ne budu bile ovakve. Razumite, ukoliko budu prilagođene tim novim uslovima, u kome će se prvo uzeti u obzir ove tri sile, pa onda još neke sile koje će se tom pridružiti, pa će onda oni da naprave poredak kao što uvijek velike sile i prave, ali poredak onda važi za sve. Ovdje mi živimo u stanju u kome poredak jedino ne važi za ove koji su najjači. Onda su oni, imate međunarodni sud, ali kaže ne može nas da sudi. Pa krajde kaže da izvedemo Putina na sud. Čekaj, ste ludi. Naravno, možete da izvedete Slobodana Miloševića, zato što je tako mala zemlja koju vi možete da dovedete u stanje u kojem ona ne može ništa drugo nego da ispuni vašu želju, zato što vi možete da još jednom bombardujete. Ali tako veliku silu, od koje uopšte zavisi svjetski poredak, kaže da ih izbacimo iz jedine nacije. Kako možete da izbaciš svjetski poredak i jesu te dve sile posle 45. a onda jačanjem ovih sila mijenja se i onda oni postaju sasvim. Možete napraviti međunarodni poredak sa Danskom i sa Belgijom, pa ćete vi vas tri idete, ne znam, ko u Kongu da određujete. To su potpuno nove stvari. Ovo njihovo pismo, ono je naravno, to je niz opštih mjesta koja nisu opšta samo da se baci na papir. One su tako promišljene opšte.
Stvari. Svaka reč je odmerena.
One počiču od toga da treba da se poštuje međunarodno pravo.
I treba da traju 100 godina.
Da, i druga stvar ima, ovi koji su stradali sada u tom ratu, to mora biti obnovljeno, oni nude svoju pomoć, ali neko BlackRock da im otmu zemlju, a da ih oni obnavljaju. Razumijete, zato je ovaj dokument, on nadilazi u stvari sam značaj Kine, to je jedna nova pojava i to što mi danas zovemo ukrajinska kriza u tom nizu događaja koji se tu dešavaju, to će biti jedan od najvažnijih. Naravno, to samo da se malo vratimo na tu Ukrajinu, naravno tu užasno važno da pobjede Rusi tamo, ali to uopšte ne mijenja osnovni tok. To može samo da uspori ovaj osnovni tok u kojem veliki će stvarno postati veliki, u kojem će Amerika mora da smanji, da izjednači svoju žvaku, što bi rekla djeca, sa onim što ona stvarno može da uradi, inače se smiješni. Zato je ovaj događaj, on je važan u tom smislu, ali on nije ništa novo. Ko je čitao ti 80 strana? Ja se sjećam kada je to izašlo, to je sve bilo lepo poređeno, nije to bilo nikakvi prikrivanja. I to je održano da bi dobilo svjetsku pažnju, dakle neposredno pred otvaranje Zimske olimpijske igara kao ključnog događaja tog dana. Ovo je dakle sad obelodanjivanje toga. Buka zapada u stvari pokazuje nezadovoljstvo to što nisu njima, ne bi ništa prihvatili, što sad oni postaju svjesni da je to sad treći igrač u tome i sad sve što se dogovara, sve sad još morate još da uvedete i ovoga koji nije blagonaklon prema američkom načinu rešavanja problema na svijetu.
Da, gospodine Pokan, pošto eto i pomenuli smo to kako se Zapad prilično prezrivo poneo prema ruskom pregledu, ponudi predlogu koji je iznao u decembru 2021. Ako sada ovo odbije, ovu kinesku inicijativu koja objektivno gledano ipak daje neke dobre predloge kako može da se korak po korak dođe do mira. Ako sada Zapad odbije, da li će time još više gurnuti Rusiju i Kinu bliže jedno i drugo. I one su i onako prilično bliske jer imaju i taj sporazum koji je sklopljen neposredno pre specijalne vojne operacije o strateškoj saradnji, ali ovo bih moglo još više zbližiti.
A Kina tu vodi nakon dugo vremena element real politike. Jer američka je uvijek ideološka politika u kojoj su oni anđeli, spasioci, konjica koja dolazi u zadnji čas i izlači stvar na njihovu korist, njihovu vodenicu. A svi oni koji drugačije misle, čak ne oni koji misle suprotno, nego samo oni koji se ne slažu sa njima su već ono sluge zla, reakcionari, fašisti, već ne znam, ima raznih načina koji mogu to da označe. Tako da je u tom smislu reči ta real politika koja ulazi kao neki tsunami, ulazi među sve te, sva ta Potemkinova sela i razne projekcije nečega što bi bilo poželjno, a ne nečega što je realno moguće, zbunjuje Ameriku. Kad kažem na to, ne mislim na industrijske komplekse i na one koji nevidljivo vladaju Amerikom, nego mislim i na onaj deo političke javnosti u Americi, mislim i na onaj deo medijske elite koji nije 100% hipnotisan. Znači, real politika i mogućnost da stvari se ne završe onako kao što je Amerika planirala je nešto za njih jezivo. Uopšte pomisao da je moguće da neko razbije taj inkubator jednog rešenja, jedne varijante, da uvek se stvara neki novi Nürnberg u koga će oni da udenu da li Srbe, da li Ruse, ako treba i Kineze, a da istovremeno oni budu sačuvani, a da pobiju svu decu u svim gradovima svojih protivnika bombardovanjem, ta varijanta je sada nemoguća i zato je tu Kina svojom hladnom strateškom metodom u stvari za njih veliko iznenađenje i šok. Nije njima šok da neko na njihovu vatrenu ideološku politiku uzvrati sa kontra isto tako vatrenom ideološkom politikom, već to kad neko kaže, dobro, pustite vi te priče, nego da vidimo mi pravo stanje na terenu. To su ljudi tamo neki, treba to da se obnovi, treba nešto da se uradi. Jer pazite, treba pogledati koji su do sada postojeći zapadni i zapadnjački predlozi rešavanja krize. Koji su mirovni planovi na stolu van ovog kineskog i van ruskog?
Samo ima,
a ima dve vrste. Ima
poraziti Rusiju.
Ne, ima dve vrste. Jedna vrsta je vojno zgaziti Rusiju i time naterati Ruse da odustanu od svojih prava i od pravde, a druga je, ide korak dalje, raspačati Rusiju. To nije isto. Jer pobediti Rusiju, to znači recimo promeniti je, pa je pritiskati, pa je uceniti, pa je smanjiti to. A raspasti,
Putina.
A raspad Rusije na delove, na Moskovljane, Uralce i sve ono o čemu govori ruska državnica, ali ne govori slučajno, jer on vidi da je to korak dalje. Pazite, deluje kao da je nemoguće dalje od onog što oni inače radi. Ma moguće dalje. To dalje, to je da više Rusija ne postoji. Ni kao senka nekadašnje Rusije. Čak da li je to sovjetska Rusija, da li je carska Rusija, da li je demokratska, tranziciona, poluizdajnička, autošovinistička Rusija. Svejedno, nikakva Rusija, nego će to morati da budu regioni
Kneževi.
Koji su međusobno sukobljeni, večno sukobljeni, a Amerika će tu unositi pravila i davati čas jednima, čas drugima podršku i praviti neki novi Balkan, neku novu Indokinu, neku novu Siriju, praviti od teritorije Rusije. To je sad jedan moment. Znači, vi imate jedan ludački plan i jedan ekstra ludački plan kojim oni pokušavaju da daju svoj predlog na stolu. Znači, to je predlog na stolu na nivou pištolja uperenog, napunjenog, koji vi stavite na sto. To je njihov predlog, takozvani mirovni. Tako da, sa te strane, ta real politička hladna varijanta Kine koja se ne uzbuđuje, vi ne možete Kineza uvrediti, vi njega ne možete, kao što naše ljude možete, rasplamsati ili naljutiti ili uzbuditi ili terati da osjećanjima radi protiv interesa svoje države ili u interesu svoje države, kako kad. Jer, znate, nekada Amerikancima odgovara da podržavate sobstvenu državu onda kada ona ne ide u interesu sobstvenog naroda. A opet da je rušite onda kada ona na svoj način, makar i prikriveno, ide u interesu svog naroda. Znači, to su tako jedne, to je jedan mehanizam, znate, to su njihovi logaritmi. Oni, a Kina im kaže, postoje osnovni brojevi. Njih je 12, kao recimo ovdje. Ajmo da razgovaramo o njima. I onda oni nalaze sljedeći spas. Kažnjavaju Kinu što se usudila da unese real politiku, oni je real politički kažnjavaju sankcijama. Ali u okviru fanatične te laži da ona tobože dostavlja oružje, bez ikakvih dokaza, što čak, znači, i ljudi iz Europske unije to uvode, i seku taj prvi član, tu prvu rečenicu o suverenitetu i integritetu, oni to seku i samo to prihvataju, pokušavajući da ovo ostalo stave, pa i onako i kad čitamo, mi ne pročitamo svih 12. Mm-hmm. Ali prvi obavezno pročitamo. Kinezi su to vrlo inteligentno postavili, tako što su pustili da Amerikanci ipak imaju nešto da kažu, da ne moraju samo da ćute, nego mogu nešto da kažu, jer pričajući, oni će dovesti sebe do paradoksa, apsurda te situacije, će konačno da svi razumeju, pa i Amerikanci, da Amerika pokušava da bude moderni robovlasnik. U kome? Glasove imaju samo oni kojima to robovlasnici dozvole. A svi drugi su robovi. I robovi sasvim logično nemaju pravo glasa, jer u robovlasničkom sistemu vi imate filozofe, imate umetnike, imate heroje, kao u antičkoj Grčkoj. Mm-hmm. Ali to važi, ta elita važi samo za slobodne građane. A Amerika daje pravo nekome da bude ili ne bude slobodni građan. I to je sad njihov trik, oni i dalje žele da deluju robovlasnički, a u jednoj humanitarnoj masci kojom se to zaklanja. Kinezi njima kažu, dosta je priča, dosta je ideologije, dosta je laži, dosta je glupiranja. Sada realni predlozi moraju da imaju realne odgovore, a ne da fraza o humanitarnom spašavanju nekog naroda bude praćeno bombardovanjem. Mislim, to je, znači, ta vrsta ludačkog, fanatičnog, krstaškog, oni su inače ta protestantska i rimokatolička varijanta, obe imaju tu krstašku dimenziju, oni su odustali od vere u Boga, to su odbacili, ali zadržali su tu psihologiju krstašku, tu ratobornu, da treba sve da natraju da budu na njihovoj strani. Ima ona čuvena rečenica iz verskih ratova, kad je neko rekao, pa kako da ih ubijamo kad ne znamo ko je naš, ko je njihov? A ovaj nasmejano, cinično kaže, samo ti ubijaj, Bog će prepoznati ko je naš, a ko je njihov. Znači, to je ta vrsta, ta njihova psihologija, ratoborna, krvožedna, njima će doći glava.
Izvinite, samo to da dodam nešto. To što je Bog govorio, što bih rekao da se nastavim na to. Pazite, ovo ulazak Kine uvodi novi pogled na svijet. Novi svjetski poredak ne može da ostane na američkom pogledu na svijet. To je ti sad tu priču kako oni odrede ko su demokratske zemlje, ko ima slobodnu štampu, i onda ima tamo neka ekipa koja javlja, pali ste 7 mjesta, digli ste 2 mjesta, korupcija, više niste, vi ste nesrećni, vi ste sretni, sve što... Mislim, pazite, ovaj sad pogled na svijet podrazumijeva da morate se susretiti sa realnošću, a ne sa tim što ste vi napravili. Evo, to je sad...
To je revolucija.
To je u stvari važnije od samog rata. Razumijete, čitav smisao i jeste da mi izađemo iz tog njihovog koda. Ali pazite, oni sad došli do samoubistva. Imate sad ove priče o tenkovima koje oni će da daju. Da se na kraju ispostavilo da oni u stvari nemaju tenkova. Razumijete, mi živimo sa utiskom kako oni imaju tenkova da mogu svaku voda staviti tenk na glavu. Kad dođe do realnosti, da kaže, ajde kada pošalje tenkova, kaže, mi nemamo.
Još nisu proizvedeni.
Ali pazite, šta je još gore od toga? Pošto vi živite u svijetu financijskog poimanja svijeta, vama je IT rješenje, vještačka inteligencija vam donosi rješenja, sve, vi onda ne možete ni da napravite tank. Rusija i Kina, Rusija je napravila za godinu dana preokret i oni sad nemaju problem, kao nestaće im municije. Pa neće zato što ono svoju industriju, koju inače lila gvožđe radila nešto, prebacio je i ona kao u drugom svjetskom ratu sad proizvodi to. Kina isto nema nikakav problem, isto prebacite i imate. Ali vi kad imate IT, vi možete samo da meni javite da ja imam tank koji nema.
Film, snimi film.
Pa, to je film. Razumijete? E sad, ta priča koja se u Davosu reprodukuje svake godine, kako vi povećavate svoj dobit, ovi gube, kako ćete vi da napravite novi svijet, kome nećeš imati ništa. Pa da, ali sad tebi treba tank. Realnost je da tebi treba tank, a on nema tank. Zašto? Zato što se njemu ne isplati da proizvodi tenkove koji stoje. Njemu se isplati da on ga naplaćuje koliko hoće i da ti ga šalje tog trenutka kad se naplaćuje. Ali da on sad napravi tenkove u smislu zaštite, saopštene, to nije u njegovoj realnosti, jer to onda nema na berzama, to se ne pokazuje kao dobit. Ovo što čemu mi pristupimo, to je jedan sudar sa tim veštačkim svijetom, koji je, mislim, isto ludilo sa vještačkom inteligencijom, da će ja njega da nauči da igra šaha, to znači da može da radi sve što hoće, pa to je poništavanje svega što mi znamo o čovjeku hiljadama godina. Uopšte ne postoji čovjek koga može se mestiš u vještačku inteligenciju, čak ni jedna osoba ne može se u to ugura, ona izađe nešto. Vi znači, malo dijete, ona veštački ima da utvrdi da je ono malo, da je toplo i da ima kratku kosu. Ali kad se ti s njim sudari, to uopšte nije to. Jer ti možda veštački lutku da napraviš, ali to ne zamenjuje u tebi kao čoveku.
Kao Frankenstein.
Pa da.
Kad su pravili Frankenstein od najboljih delova.
U Frankensteinu je praktično napravljeno je to šta oni danas rade. I to se naravno završava bezbožnički i naravno kad Putin kaže ovo za tu anglikansku crkvu, to je se stvarno, to je krajnji krajnja vrsta ludila. Dakle, ti sve uređuješ, na kraju se odlučio da...
Rodno ne određe
Boga. Da određuje rodno Boga, ali sad čak Bog ne može da odluči da li je roditelj jedan, roditelj dva, nego ćeš ti na kraju, kako mi se dogovorimo, javićemo mu da li je roditelj jedan ili roditelj dva. Pazite, kad vi uđete u to ludilo, to društvo je ulazilo u to, ratujući protiv katoličke crkve, oni su francuska buržoaska revolucija, u stvari bila vrlo slična vrsta ovaj luda. To je bilo u jednom danu poništavaš sve veru i krećeš da ti...
I kalendar i sve.
Pa, da, ti sebe postavljaš kao praktično kao veru. Francuska revolucija u stvari sebe postavlja kao religijski sistem. E sad, mi smo jedno vrijeme bili za kako rekao, usmjereni na to da je komunizam, koji je isto zapadna ideologija, da on u stvari sebe predstavlja kao vjeru. Ali vi danas kad se vratite u liberalizam, to je ista matrica. Oni također očekuju da oni budu božanstvo, da njihove priče budu evanđelja, razumijete, ali još gore od ovih. Kod ovih komunista to je direktan udar. I vi ste u takvom sudaru da onda dio ljudi odmah se odvoji i neće da učestvuje. Ne, a ovo je stalno potapanje u jedan limbo u kojem se očekuje od tebe da na kraju ne budeš sposoban da se suprotstaviš. E sad, ulazak prvo Rusije sa tim putinovskim da se završava sa LGBT ideologijom. Jedan od ključi njihove ideologije je LGBT, koja nažalost pokazuje da ti koji, ako si to, tebe ne bi bilo da tvoja majka tebe nije rodila. Razumijete, to je toliko samoubilačka jedna ideologija.
Da.
I ona je logična za društva koja pređu gornju granicu i kad više ne mogu da se normalno suprotstave. Prvo ulazak Rusije sa tim, a onda ulazak Kine u kako LGBT, ja mislim da to tamo... Valjda se ne govori ni ovaj, u crtanom filmu se ne priča i tako, on ima i takve stvari izbacio, ne dozvoljava što takvu vrstu diskusije.
Da.
Ulazak toga, to dakle ruši taj američko-evropski. Mislim, Europu stvarno više ne vredi spominjati, sem kao proizvođača tog ludila, inače kao nekog ko može da nešto tu uradi, ona više stvarno to više nije sposobna.
Pa kao muzej i kao ruševina.
Je. E sad, kad uđu ovi, iza toga sad, to je toliko veliki pritisak, nemojte zaboraviti, po meni, ključna linija razdvajanja u sukobu Rusija-Ukrajina je koje je sankcije Rusiji. 14% stanovništva živi u državama koje su uvele sankcije, 86% živi u drugoj. Nikoga nisu uspjeli za godinu dana natjerati da uvede sankcije. Pa se, to je tako moćna linija. Kina predstavlja tu grupaciju. Ona, dakle, ulazi na svjetsku scenu kao neko ko predstavlja 86% stanovništvo u ključnom događaju.
Veću težinu nego...
U ključnom događaju, dakle. Znači, ona sad javlja svima, nemojte se bojite, nećemo dozvoliti da vas maltretiraju.
Da li, gospodine Bokan, možemo da kažemo da je ipak ovaj predlog koji je Kina dala, on nije zapravo proruski, on je prokineski, jer ona ide u susret onome što nju čeka, jer ona je prozrela da ovo što se sada dešava Rusima, da to sledi njoj, jer nije slučajno što već u Americi govore o tome da treba pojačati vojnu saradnju sa Tajvanom, što se već prognozira i oni tamo prave planove kako navodno će Kina da izvrši invaziju na Tajvan, kao što su eto Rusi to uradili. U tom smislu može li se reći da ovo zapravo nije proruski predlog, nego je to ne samo prokineski, nego i predlog koji je u interesu globalne bezbednosti.
Pa vi tu primjenjujete romantična etička pravila koju Amerikanci ne razumiju. Ne samo da ne primjenjuju, oni to ne razumiju. Za njih nije podela na proruski i proamerički model. Za njih je podela na to jedan jedini dozvoljeni, to je antiruski, sve drugo je nedozvoljeno. Znači, ako vi ne želite da budete proruski, ali ne želite da budete ni antiruski. Vi ste automatski stavljeni pod oznaku ruske, ne znam, ruskih pomagača, ruske kolonije, ruskih saveznika. Znači, nije potrebno da uopšte vi budete na ruskoj strani da bi vas oni optužili i da bi vas napali, da bi vas kaznili. Dovoljno je da ne budete u antiruskoj histeriji, nego recimo da budete ni tamo ni vamo, recimo neutralna varijanta ne postoji.
Ne postoji,
pa to je ideološki fanatizam, nikad ne priznaje srednji put. To ne postoji. To samo hrišćanstvo razume srednji put i te čudne orijentalne države koje sad oličava Kina, oni znaju taj pojas i put, šta to jeste u istoriji. Tako da sa te strane sad Amerikanci nailaze na nešto što oni pojmovno ne mogu da razumeju. Kamo li da objasne? Vi morate nešto da razumete da biste objasnili. Kako oni da razumeju to? Da neko kaže mi nismo ni za Rusiju, ni za Ukrajinu, ni za Ameriku. Nismo načalno ni protiv bilo koga od njih. To je sukob koji nije naš sukob. Mi imamo svoje mišljenje, a to nije to je već dovoljno da vas napadnu kao monstrume koji stoje iza Putina. Zato oni recimo sve više pokušavaju da govore Putinovska Rusija. Ne Rusija, nego Putinovska Rusija, da su oni tobože na strani neke druge Rusije. Kao da je moguće da postoji druga Rusija koja nije u ovom smislu reči Putinovska i proputinovska. Pa zato što je to jedina Rusija odbrane suvereniteta.
Ne, oni imaju oni svoje disidente.
Najvažnije smo mi naučili, to. Sad mi koji smo bili antikomunisti. Mi smo uvidjeli deo svog greha. Zato što je antikomunizam sobom nosio i model plaćeničkog, nesvesnog ratovanja u američku korist, u jednoj ogromnoj obojnoj revoluciji koju mi zovemo pad Berlinskog zida. To je jedna obojna revolucija. To je vrlo važno označiti tako pad Berlinskog zida. Znači, mi svi antikomunisti smo bili uvedeni u jednu neverovatnu, opasnu zabludu, a to je u korist društva protiv države. Pazite, to je jedan nevjerovatno važan jedan element. Znači, vi elementima društva, političke slobode, pravo da nešto kažete, da normalno živite, da možda putujete po svetu, da živite udobno i tako, to je sve, to su, znači, to je društvo. Vi to usmeravate protiv države, koja neki put mora da ukida prava, koja je stalno u varednom stanju, koja razmišlja o tim velikim gvozdenim petoljetke, odbrana države. Znači, država ima svoju logiku koja često potire društvo i potire lična ljudska prava da bi spasila državu. Jer su Amerikanci shvatili, razvojem priče o društvu, udobnom društvu, društvu ljudskih prava, oni su napravili autoput globalizacije i ukidanja države. Jer oni kad izvrše desuverenizaciju, kad ukinu državu, tog trenutka oni mogu da rade šta god hoće. I čak mogu da prestanu da glume priču o ljudskim pravima, da kažu, aj, pustite te smešne priče, ajmo mi da govorimo o realnosti, onog sekunda kad nema da vas brani, jedini ko može da vas brani, a to je država. I zbog toga oni ruše suverenitet Mađarske, Srbije, taj delimični suverenitet Republike Srpske, oni ruše pokušaj da Belorusija, koji isto tako nije bezuslovno na ruskoj strani. Oni danas nisu priznali Krim u sastavu Rusije. Tako. Znači, oni pokušavaju baš da razvijaju suverenost. Ne da razvijaju navijački odnos živela Rusija, smrt Americi. Ne, nego živela suverenost. A smrt onima koji ruše suverenost. Ne Americi što je mi ne volimo. Nešto ne volimo Davy Crocketa, a volimo, nemam pojma, Aleksandra Nevskog, nego zato što oni ruše i ideale Davy Crocketa, oni ruše i sobstvenu suverenost pretvarajući se jednog moloha u tog Frankenštajna. Pazite, priča o Frankenštajnu je priča o tome da doktor Frankenštajn uzima najlepše delove, to je deo koji zaboravim, najlepše delove ljudi i spaja veštačkog čoveka od najlepših očiju, najlepšeg nosa, najlepših usta, kose, vrata, ali na način koji nije priroda. To je kao LGBT. Ima tu i lepote, ima tu i genijalno talentovnih ljudi, ima ljudi koji su lepi, iz dobrih porodica, ali taj spoj je taj neljudski spoj, taj frankenštajnovski, neprirodni, antiprirodni, bogohuliteljski.
U svakom slučaju antitradicionalni.
Pa da, to. I antiljudski. Znači, to nije ljudski, znači nije Frankenštajn dete žene i muškarca. Frankenštajn je dete iz laboratorije. I tu je počela taj model koji oni nama sad nameću, dete iz laboratorije, koji stalno guraju ta genska proučavanja, rodna neutralnost, izbor pola koji bi sami možda vršili. Znači, to je jedna horor priča, znate. Ali ta horor priča pripadala žanru fantastike i strave užasa u gotskim romanima kraja 19. veka, a sada je, nažalost, postala deo političke svakodnevice. I da zaključimo oko svega ovoga. Znači, ta varijanta gde vi kažete ne želim da učestvujem u sukobu. Imam svoje mišljenje, ali naša država ne pripada ni jednom od dva borbena saveza, to se odmah smatra podrškom Rusiji i to se gazi. I samim tim, njihovi napadi protiv onih koji Rusiji ne žele da uvedu sankcije su napadi na suverenost tih država. To nije samo antiruski, nego to je antidržavno. To je priča o tome gde oni nalaze protivnike države. Pa ste, najveći trik njihovi da uvek nađu protivnike države. U Rusiji su to disidenti, u Rusiji su to pripadnici nevladnih organizacija, ljudi koji se bore za ljudska prava, zaboravljaju na verska, nacionalna prava, istorijska prava i sve. To isto oni rade i u Srbiji, rade u bilo kojoj zemlji.
Tako da, tako
pa ne Soroševci samo, nego i nacionalisti, mislim, koji pristaju da ruše svoju državu. Znači, nije stvar u tome da li vi pristajete da sa motkama govnjivim i sa šarenom zastavom napadate. Vi možda napadate i sa trobojkom. Ideja je, kad udarate državu koja neće da uvede sankcije Rusiji, to je ta obojena revolucija koju oni pokušavaju da naprave iznutra, iz polja i da ritmično kombinuju. Zato je stvar mnogo kompleksnija. Nego da imamo samo sukob dve sile kao što smo imali u vreme Drugog svjetskog rata ili u vreme Hladnog rata. Ovo je sad nešto mnogo dublje, mnogo kompleksnije, jer društveni argumenti, argumenti ljudskih prava, medijskih sloboda i sve ostalo, ljudima se čini kao deo pravde, a pravda je osnova revolucije. Zato što je pravda suprotna ljubavi. Pazite, pravda nije samo suprotna nepravdi. Ne suprotna ljubavi. Jer ljubav poznaje praštanje, poznaje razumevanje, poznaje to da vi iz ljubavnih razloga nekom oprostite, da vi ne isterujete pravdu do kraja, jer da ne biste uništili svoju zemlju i svega. Znači, to je korištenje pravde u revolucionarne svrhe, korištenje priče antikomunističkog tog užasne, te agende užasne koje su skoro uništili sve. Pa pazite, oni su uspeli u Drugom svjetskom ratu da imaju skoro milion vojnika Vlasovljeve armije, Ruske oslobodičke armije, od kojih su mnogi patriote, ali nisu shvatili da se oni bore za uništenje Rusije i da plačući za carskom Rusijom, oni rade protiv jedine preostale Rusije koja će jednog dana biti carska ako preživi, a vi se trudite iz idealnih argumenata da unišete budućnost Rusije.
Da,
kažete. Sve to vrlo važno. Pazite, mi smo prošli tranzicije. Tranzicije podrazumijeva implementaciju političkog sistema sa zapada. To što imamo danas demokratija, to nije autohtona demokratija na kojoj ti onda podižeš suverenitet, što ovaj čovjek. Ideja novog svjetskog poretka je, to oni javno promovišu i Rusiju. Dakle, vi ste neki narod koji ima neku svoju državu. To, šta ćete vi da budete? Komunisti, hoćete da budete fašisti, hoćete da budete, ne znam, seljačka država. To su vaše odluke u skladu sa vašom kulturom, vašim moćima, šta vi u stvari možete da uradite i na oblikovanju svog društva i na odnosu, u odnosu na druga društva, i onda mi s vama uspostavljamo takve odnose. Mi danas imamo to što si ti govorio, dakle, to je vrlo slično da sa današnjim državama, sad ovdje mora se pročiste te države. Jedan od najvećih Putinovih problema, ako nije najveći, je stvaranje unutrašnje države koja će da ostane bez tog liberalno, ne znam kako se to sve tamo zove, dijela, u kome će tajkuni neće da finansiraju onaj Chelsea, nego će napraviti od Zenita svjetko, ako dakle hoćeš daš par, odeš pokupuješ one ljude tamo po Africi, u Južnoj Americi, da uključiš u Moskvu, oni istrče na teren, eto i prvaci svijeta. Razumijete, to je potpuna promjena, to je, kad ja govorim ovako, to podnosno izgleda kao, ali to nisu samo detalji. To je promjena u pristupu tome.
Arhitekture svijeta.
Da, to je nova arhitektura svijeta u kojoj se bez suverenih država, oni su, mislim, naravno uvijek postoje ograničenja, da se razumije, kad postoje velike sile i postoje manje države, postoje neke, ali postoje, zato se napišu ta pravila koji su međunarodni poredak, a onda ne možemo da vam otimamo dio teritorija. Ako smo rekli nema otimanja, ako vam mi ne odobri savjet bezbjednosti, to je jedino pravo kad neka sila može da ide tamo, uvodi neki red, onda ne možete da otimate to. Razumijete, to je. A ako vi otimate, onda znači kršite pravo i onda rušite čitav taj sistem. Mi sad prisustvujemo, to je jedan od najvažnijih događaja, urušavanje, to što Bokan kaže, tog unutrašnjeg društvenog poretka, koji je, to je u Aziji drugačije, ali u Evropi, to je antihrišćanski.
Je uništilo Evropu, to je da. Uništilo Evropu.
Pazite, mi danas živimo sa antihristom, to je novi mesija koji nije božanskog porijekla, to je lokalnog zemaljskog porijekla koji se predstavlja kao božanstvo i on naravno javlja anglikanskoj crkvi da ona više nije ništa, da sad može da bude ovaj, Bog može
novi
da bude
prosvetitelj, ko... Novi prosvetitelj.
Da,
novi.
E pa ste, to je kraj jednog stvari koji počinje sa humanizmom. Kad vi prenesete tačku oslonca jednog društva, sa božanskog, što je vaša vertikala, na čovjeka, naravno da će svaki čovjek da mijenja osnovna pravila kako god mu bude trebalo. To je stalno ta papska istorija, ona je, u stvari sastoji od toga. Što vi kako vam treba vi sa Nijemcima, kad Nijemci oslabe vi se prebacite sa ovima, zajedno s Nijemcima ratujete protiv Italijana. E pa ste, ali u tome jeste, ozbiljno društvo, ono ne može da bude antireligiozno. Ono može bude religiozno na različite načine, ali ne može da bude izvan toga. Zapad je stigao dotle od humanizma. To imate u početku, to kao i sve ovo, kad oni trebaju da zaštitimo prirodu. To u osnovi poriv za to, on je u stvari takav da vas privlači. Ali upotreba toga je takva da vi na kraju shvatite da vi samo služite tom da bi oni povećali svoje profite, da vi nemate nikakvu drugu tulu. Koncentracija na Putina je, pazite, Putin uradio niz stvari zbog koga bi svi ti sa zapada volili da ga ubiju. On je im prvo poništio nevladin sektor. Uzeo iz Amerike, prepisao zakon, Amerika napravila zakon u kome nevladin sektor ne može da ruši njihovu državu. Ne možete da dođete s polja pa pričate šta vi hoćete, nego piše na ovom da se strani agent. Ako vas ikad puste na CNN, razumijete, ako vas ikad puste, on je uzeo prepisao taj zakon i to je naravno sasvim dobro. Onda je on javno oglasio da LGBT ideologija nema nikakvu šansu u toj državi. Dakle, to nije pitanje rasprave, da raspravimo u parlamentu, hoćemo, nećemo, nego to ne može. Mi smo, nažalost, prešli tu granicu i sad smo na pola tog puta. Mi imamo Orbana, koji ovdje pominjam, pa se Orban je mnogo obavezniji u tome, on je u svim tim, ali je ipak, kad je došlo do te krajnje, to je u stvari najcrvenija linija to, kad vi pređete na najdublje poništavanje.
Ljudski i porodično.
To posledice. Dakle, poništite u sebi tu vezu sa višim bićem. Jer, pazite, mi imamo nauku, to je naravno zanimljivo, nećemo ovdje moći što to nauka je strašno samoljubiva kad nešto pronađe, ali ono nikad ne javaju da je to samo jedan delić. Ti si ovdje pričao o tom inženjeringu, ovdje niko ne zna šta su posledice tog inženjeringa da vi proizvodite djecu u tim veštačkim. Možete ne znate na šta će to ličiti za 50 godina, ali oni nemaju potrebu li da vam to... Oni ne znaju da oni za 50 godina neće se vi to ni pitati, bit ćete u nekim potpuno drugim problemima.
Ko zna šta će biti.
Pa da.
Ali evo da, gospodine Bokan, da li je slučajno što je to neko suprotstavljanje Kini opšte prihvaćenom zapadnom narativu na neki način počelo sa Šmitom? Jer je Kina, i to su se svi iznenadili, ajde dobro što je Rusija bila protiv izbora Šmita za takozvanog visokog predstavnika, nego je i Kina tu digla svoj glas. Znači da ipak i na Balkanu Kina ima svoje interese i ona je možda prvi put tu pokazala da neće odustati od tih interesa.
Pa oni su shvatili, Kinezi su shvatili da je srpski narod tu remetilački faktor onoga što davi i Kinu, i Rusiju, i Indiju, znači sve zemlje BRICS-a, sve one zemlje u toj ogromnoj većini sveta koji nisu htjeli da budu na histeričnoj ukrajinsko-američkoj strani i da budu protiv Rusije. Znači, srpski narod je tu jedan važan faktor, jer to je narod sa svojim verskim osjećanjima, sa svojom tradicionalnom porodičnom pričom i samim tim mi odgovaramo i kineskom pogledu na svet. Znači, u Republiku Srpsko je hrišćanstvo toliko ugrađeno da je njihov državni praznik je hrišćanski praznik. I to prvo hrišćanskog mučenika. Znači, tako da je s te strane to nešto što je vrlo važno razumeti. Drugo, Srbija dobija podršku Kine i Rusije ne zato što je potpuno zaslužila, nego, znate, podrška neki put daje vama ohrabrenje. Znači, vi podrškom nekog gurkate. To je suština. Ne samo da vi tražite, ocenjujete, kažnjavate, sudite, pa oni su sami žrtve toga. Ne, oni nas gurkaju u jedno bolje stanje. Najbolji dokaz je priča sa Mađarskom. Pazite, Mađarska ima konzervativnu, tradicionalnu, hrišćansku politiku. To je politika Orbanova, koji je inače studirao filozofiju politike na Oxfordu posle osnovnih studija. Tada kao stipendista Soroše, pa onda nakon toga, kao i u slučaju Dodika, kao i u slučaju Putina, kao i u slučaju na svoj način, ili Vučića, no sve jedno. To su razne varijante gde su razni igrači, na izgled marionete Zapada, odjednom dobijali neke čudne felševe, znate, u kojima ne idu onom linijom koje se rukovodilo, nego preskaču neke žive zidove koje su unapred postavljene. Znači,
ili shvati suštinu.
Pa ne, ali kažem, znači, ako je Mađarska mišljen sa svojim hrišćanskom filozofijom potpuno drugačija od srpske strateške filozofije, koja ide varijantom nemamo svoje mišljenje javno, imamo ga tajno, ali javno ga nemamo i nećemo ga ispoljavati jer nismo u okolnostima da možemo da ga izgovorimo. Ali podrška Mađarske Srbije je najbolji znak, najlepše tajne dimenzije srpske države. Nikada Orban ne bi podržao predsjednika Srbije. Nikada ova sadašnja Mađarska ne bi podržala Srbiju.
I Dodika.
Prvo ne, i Dodika, pa da, to je ta logika, to je logika srpski narod sa svoje strane, pa da, odnos naroda i države koja polako reaguje prema svom narodu, jer pazite, ne možete dobijeti izbore ako niste, ako ne vidite svoj narod. Znači, čak i iz operativnih razloga, ne moraju budu idealni razlozi, vi ste na strani svog naroda. Znači, uloga crkve u Srbiji, Republici Srpskoj je velika i među srpskim narodom u Crnoj Gori je velika. I to je ono što primećuje Orban. On ne gleda, pa on, on je rimokatolik, on je luteran. Da. On je luteran, žena mu je rimokatolkinja, tako da je njegov sin vaspitan u luteranskom protestantizmu, a čerke su mu rimokatolkinje, tako da on odgovara obema grupama verskim u, u samoj Mađarskoj, ali on sad otvara se i prema pravoslavlju. Sa treća linija, gde on traži saveznike, kao što se Čečeni otvaraju prema Rusima, Rusi prema Čečenima, mi prema Čečenima, upravo tragajući za tradicionalnim načinom. Znate, kada kaže Kadirov, kada kaže mi nemamo ni jednog homoseksualca u Čečeniji, a ovi zbunjeni Englezi pitaju pa kako, kako, on kaže pa ne, bilo je nekih, ali su se oni u nekom trenutku tako osetili grozno i pokajali se da se popeli na vrh neke zgrade i svi su skočili dole i više nemamo ni jednog. Onda su oni zaćutali, nisu znali da reč o crnom humoru, kome su oni nekad bili vrlo vešti, a sad su izgubili osjećaj za crni humor kad njima ne odgovara, ili je to zaista nekakva čudna realnost. Znači, nepopustljivost prema trikovima zapada, prema mamcima. Da li je na tom mamcu mala ribica ili šareni mamac bez ičega, popuno svejedno, odbijanje mamca i ono što najvažnije, međusobna solidarnost. Solidarnost Mađarske prema Srbiji, koja daje snagu Srbiji da bude malo jača nego što bi bila, da malo bolje razume, da onda može da koristi neke europske procese, a ne samo da beži od njih, a da opet ne rizikuje suverenost, jer tu su Mađari da nas opomenu, podrže, i kad je reč o Hrvatima, i kad je reč o Briselu, i kada reč o Lajčaku, i kada reč o svemu tome, o Kristijanu Šmitu. Znači, stvar je složena i onaj ko želi idealne učesnike u igri da bi bili na njihovoj strani, eventualno mogu da budu samo na strani Vladimira Putina. I to sada Putina, ne Putina iz vremena pre specijalne vojne operacije, kada su ga mnogi ruski nacionalisti vređali, govorili da je izdajnik, da je Hazar, da je Rothschildov čovjek. Sada su sve pričali razne gluposti. Za njega koji je spremao tu municiju koja je neophodna, koji je spremao oružje koje je neophodno i koji je prvi put u ruskoj istoriji želeo da u rat uđe onda kada to Rusiji odgovara, a ne onda kada je to neko nametne, da li je to Napoleon ili je to Franjo Josif ili je to Hitler. Rusija je do sad najčešće ulazila u neprilično vreme. Ovog puta Rusija traži svoje vreme i ona je dobila tih 8 godina užasno dragoceni. A sad Kina nastavlja, ona sad traži svoje vreme. Mađarska i Srbija traže svoje vreme. Ne želimo da strada Republika Srpska zbog naše tri ratoborne rečenice. Tražimo da naše crvene linije budu od granita, a ne da crtamo crvene linije gde god nam odgovara. Znate, srednjovekovna taktika i strategija nam govore sledeće. Kada spoljašnji zidovi popuste, prepuštajte spoljašnje zidove i zatvorite se u kulu od koje zavisi vaša sudbina i ne puštajte.
Jesmo po cenu mi sad života. U toj kuli,
mi smo još uvek smo u prepuštanju zidina protivniku.
Jesmo provalili te mamce koje nam bacaju
pa kako koja?
Ja se s moje strane trudim
kao nekakav, ajde kažemo, srpski, to se kaže nacionalista ili kako se to zvalo, ja pokušavam da dam poverenje moje države. Ja pokušavam da, iako imam naravno i sami dileme, da te dileme prebrišem i da budem na strani svoje države. Pa šta bude da bude, ali da budem na strani svoje države. Ja time na neki način isto i prijateljski, bratski, uslovljavam svoju državu. Jer ja dajem poverenje kao pravoslavni Srbin, svetosavskog određenja, čovjek koji je bio na ratištu, čovjek koji je učestvovao u borbama, čovjek koji je bio ambasador Donjecke Narodne Republike 2014. godine, godinu dana, naravno nepriznat, nije od koga, pa čak ni od ruske ambasade u tadašnjem Beogradu, ali znači ja sam isto neko ko nosi sobom neku težinu, neku radijaciju mog imena i prezimena. I u tom smislu, ja kada pristanem da budem sa Srbijom, a Srbija kada pristane da ja govorim u njeno ime i ne zabranjuje me, ne ruši me, ne govori u kontru, nego ćuti, to meni deluje kao neka lepa otadžbinska koegzistencija u opštu korist i jedan dan kad će država moći da govori ono što ja govorim u svoje lično ime.
Ako bi mogla, da vas posjetim na jedan
Ajde.
Važan događaj, da Kissinger odmah registrovao kada je krenulo bombardovanje Jugoslavije, objavljen tekst u Newsweeku. Naslov je bio Novi svjetski neporedak. U kome je rečeno to da kad si natjerao Ruse, da oni krenu u ovaj Washington, pa mora premijer da se vrati, da se s njima prekino mogućnost više da oni budu bezuslovni saveznici. A kad se bombardovao kinesku ambasadu, to znači od onog posla koje on radio, da je on tog trenutka praktično razbijena. Posledica tog razumijevanja Kineza koji, mislim, ja ne znam mnogo o Kinezima, ali kako gledam kako rade, rekao bi da znaju šta rade. Pazite, posledica toga, ako se sjećate, Xi, sadašnji njihov generalni sekretar predsjednik, tako je, sa svojom suprugom je bio 3 dana u Beogradu. Pazite, to je država te veličine u odnosu na Srbiju. Ako tu nema nekog simboličkog i neke druge poruke, to je potpuno besmisleno.
Kao da ima više vremena.
Pa kao da nema druga posla, nego vodili ga na Kalemegdan, pričali mu o žutoj opasnosti, Tarabićima, razumijete, to je, jer to, pazite, to 3 dana. To naravno, to spada u priču, šta da pričaš, šta da je Toma bio predsjednik, to je u redu, šta drugo da pričaš čovjeku, to su, to ima zajednički tema, ima i zajedničkih poslova, ali za 3 dana, ja ne znam da li on u Moskvi bio 3 dana. Nisam imao nikad vremena poslije da recimo se pregleda, to bilo zanimljivo, svega, gdje je on išao 3 dana? Da bi bio sa suprugom, koja je inače isto žena, tamo njihova čuvena, razumiješ, tako da to je to sad stvarno, da odviš 3 dana od 365 dana, to je strašno veliko. Druga stvar, posle toga je kupljena Željezara Smederevo. Za takvu veliku privredu, to da imaš Željezaru u Smederevo ili nemaš, to ne predstavlja nikakav veliki, ni dobitak, ni gubitak.
I na toj daljini.
To jeste nešto izvodiš za Evropsku uniju, naravno sve pod nekim komplikovanim uslovima, ali pa se to izgleda na Dunav. Ne mislite da zaboravaju da ima ni 9 onih saobraćajnica u Evropi koje postoje, to izgleda na Dunav, to je praktično jedna mala država, to kad ko zna kako izgleda ta Željezara, to vam govori o nekome ko ima pregled igre, ko razumije da se na Balkanu začas mogu stvari mijenjati, a hoćeš da budeš velika sila, ne možeš da budeš izvan tačaka koje su, ono što se kaže, pupak svijeta, posebno mi nismo baš ko Jerusalim, ali jesmo tačka u kojoj, ako pogledate unazad istoriju 100 godina, stalno vidite da se tu nešto, da se oko toga nešto dešava. I ovdje taj pominjani Schmidt, on jeste zaista provokacija koja prevazilazi bilo kakvu mogućnost kineskog gledanja, kao nema veze šta nam ovo radi. Vidim da šta sad i Nijemci odnosno počinje njihova štampa da priča, da mu apsolutno štetan čovjek. Ali to da vi preko Savjeta bezbjednosti pošaljete nekog svog čovjeka, zato što je Angela Merkel ne zna šta da on radi, da bude tamo visoki predstavnik i da jednu čitavu organizaciju, inače Bosna jeste stvarno tačka velikog rizika. Prije neki dan vidim, Marić je razgovarao sa Žižekom. Žižek koji je ispao više iz igre, on više ne predstavlja nikakvog šarlatana, svjetski razmjer, sad je smanjio, sad je svoj domet, ali on rekao da je očinom sa tim svojim pregledima koje dobija i kad to gleda, da je Bosna u stvari trenutno najveći rizik u tome. Zato što se ovi šalju Nemci koji okupirana zemlja, oni šalju vojsku svoju tu. To jesu neke simbolične 100-200 vojnika, nešto. Ali posle, ko si ti kao Njemačka da se baviš takvim stvarima? To ti radiš samo zato što ti odobravaju ovi. To je dakle kršenje. Bosna je pod protektoratom Ujedinjenih nacija. Jeste tada Amerika bila apsolutno najveća i zato jesu to trupe NATO-a. Ali to i dalje podrazumijeva da ne možeš donosiš odluke bez savjeta, pre svega savjeta bez Ujedinjenih nacija i bez Ujedinjenih nacija. To isto i sa Kosovom. Sad kad vi igrate tamo negdje, kad sjedite i slušate one izvještaje, to što imaju Kinezi, kad imate naravno vjerojatno odgovorne ambasadore, odgovorne obaveštene službe koje to sagledavaju, koje to mogu da uporede, pa onda kad vidite šta se dešava u Evropskoj uniji, koja, mislim, vidite na šta to se liči, naravno da je Balkan mesto na koje mi morate da obraćate pažnju, ako ćete da budete svjetski igrač. I u tom smislu, naš položaj, on je, nije nikad bolje dobro biti pod pažnjom svjetskih sila, ali kad si već pod nekom pažnjom, onda je bolje da ih ima više tu.
Da.
Zato što tu sad već, to već postoji neko poništavanje nekih sila, a ovo kad se neko od njih tebi nakači na vrat, to je stvarno teško izdržavati. Ali ja dakle, taj događaj, to je meni ostalo onako u sjećanju. Ja pretpostavljam da to u svim tamo nekim službama, da se to analizira. Šta što je ovaj čovjek bio 3 dana?
Da, evo i
nije otišao u Zagreb da bude ni jedan dan, nije otišao u Skoplje. Pa u Skoplje nije išao.
Zagreb, što bi? A to ne gradi.
Da, on je mali grad.
Evo i za kraj da pokušamo da zaključimo šta će biti posle ovog kineskog predloga i da li gospodine Bokan to što, evo, Rusija se prvo suprotstavila, ne može svet da bude isključivo onako kako ga zamišljaju u Vašingtonu i ne možeš ti biti svetski žandarm, ja imam svoje interese. Sada i Kina rekla svoju reč, a sad vidjet ćemo kako će se dalje razvijeti, da li će neko ipak uzeti u obzir ono što je predložila, ali da li je ovo na kraju krajeva i vetar u leđa nama, Srbiji, da u jednom trenutku može da kaže ne, onda kada neko pokušava da nam podmetne kukavičje jaje i kad pokušava da uruši naše nacionalne interese i našu državnost?
Pa, moja glavna teza kojom ja i sebe hrabrim, a ne samo svoje sunarodnike, je ta da postoji nekakva šansa, koja naravno nije 100%, ali postoji realna šansa da mi budemo kakav takav posrednik u pregovorima Zapada i Istoka, posebno što upravo one mane, uslovne mane koje naši patrioti u velikom broju imaju primedbe na račun državne politike Srbije, upravo možda bude prednost u tome da zbog toga Zapad, zbog tih mana, Zapad prihvati taj svoj deo pristanka na to da mi budemo posrednici, a Rusija i Kina iz nekih drugih, mnogo dubljih razloga će pristati, i prvenstveno zbog naroda, ne samo zbog države, nego i zbog naroda, jer je srpski narod kompletno postavljen protiv uslovljavanja. Naš narod još uvek živi u 99. godini. To je godina koja nikad neće prestati. Kao što kosovski boj nikad neće prestati.
I nikada nismo dobili izvinjenje za to.
Nikad ga nećemo ni dobiti, ali izvinjenje će biti sloboda. Naša sloboda će biti izvinjenje. Ne tražimo mi da nam vampir kaže izvini, nego mi tražimo da se vampir skloni sa poprište, da nas pusti na miru i da izvuče zube iz našeg vrata. Znači, u tom smislu, naš narod koji je kompletno na ruskoj strani, jer je i na strani istine, ne samo Rusije kao Rusije, nego bratske, nego i na strani istine, a istina je na ruskoj strani. Prema tome, mi smo na strani istine i na strani Rusije. Kina vidi da naš narod ima veliku simpatiju prema njima, da se raduje što imamo još jednog velikog svetskog igrača koja se nije priključio Americi u poništavanju i gaženju Srbije, za razliku od Velike Britanije i Evropske unije. Znači, s te strane, mi odgovaramo istoku, višestruko odgovaramo istoku. Drugo, naša država nije uvela sankcije Rusiji. To je mali test koji je u Evropi veliki. Znate, lako je biti Argentina pa ne uvoditi sankcije Rusiji. Tamo vas niko ne pritiska, bar ne na 100 puta manji način nego u Beogradu. U Beogradu ste vi jedino parčence evropske teritorije koji nije uveo sankcije Rusiji. Znači, vi ste time prst u oko, vi ste trn u nozi njihovoj želji. Ako oni ne mogu Srbiju da pobede na tom nivou, pa kako će pobede Rusiju? I kako će pobede i Kinu? Znači, s te strane, mi svojim stavom imamo priliku da iz opasne situacije pređemo u win-win poziciju posrednika, jer je Švajcarska odustala od svoje posredničke uloge, jer prvi put posle Napoleonovih ratova, pa sve do sada, ona je tek prošle godine se svrstala na jednu od dve strane i definitivno postala protivnik i Rusije, i pregovora, i istine. Ona i smatra da tek nestankom redom Putina, raspadom Rusije, da se stvari može popraviti. Znači, oni nemaju veze sa posredničkom ulogom, oni nemaju veze sa neodnesvrstavanjem. I naša uloga kao jedina evropska zemlja, pošto Turska ne može, jer je članica NATO-a, jer ima taj dvostruki odnos prema Americi i mržnje i poslušnosti, i prema Rusiji i mržnje i neke zahvalnosti. Znači, oni ne mogu ni po kom osnovu da budu posrednici. Mađarska je, nažalost, po njih i član NATO-a i član Evropske unije. Samim tim mi jedini ostajemo na čitavoj teritoriji Evrope, gde oni mogu da kod nas dovode svoje banke, imaju svoje pregovore i rade sve ono što su Nemačka, saveznici u Drugom svjetskom ratu radili u Švajcarskoj. Tamo. Znači, to je naša pozicija i naše je da iskoristimo tu poziciju, a ne da isterujemo našoj državi nemoguću misiju i da tražimo idealno ponašanje koje bi od Srbije napravilo Termopile. Yes. Srbi, nažalost, nisu sad baš Spartanci, nisu u toj ulozi, a nemaju ni tu poziciju i sigurno da sa našim oružjem mi ne možemo da budemo njima suparnici na način da nas uvuku u priču kao što su Ruse uvukli preko Ukrajine u rat sa njima, oni to i nama rade, samo što Rusija ima nuklearno naoružanje i može i mnogo više elemenata, brojnost, veličina i sve ostalo nego mi. Znači, mi ne smemo se ponašamo kao da smo Rusija, nismo Rusi. To je i na štetu Rusije. Rusiji ne treba neko ko će ih uterivati u rat, jer njima i Sirija sad teško pada u ovom trenutku, a kamoli sada se na Balkanu otvara novi front. Znači, s te strane mi se nalazimo u poziciji koja, ako budemo bili mudri, ako ne budemo pucali sebi u nogu, ako ne budemo više mrzeli svog predsjednika nego sve druge predsjednike u Europi zajedno, mi imamo priliku. Priliku imamo da postavimo šansu našoj državi da možda bude posrednik.
Da,
e sad, da li će to naša država prihvatiti, da li će to biti moguće, to ne zavisi od nas. Ali ovo što govorim zavisi od nas.
A da li može Kina da bude posrednik, gospodine? Evo da sa time da završimo, da jer posrednik. Daleki, ali ona bi mogla...
Ja mislim da to u ovom trenutku nije. Kina je potpuno... Mislim, ona nije deklarativna, ali to je potpuno stav ove druge stvari. Ali mislim da je važna jedna stvar, pošto... Neko je rekao ovdje interes Kine, naravno da postoji interes, ali pazite, ovo se razlikuje od zapada, zato što od zapada postoji samo interes. Nikakav princip, nikakva ljudskost, nikakav moral, nikakva mudrost gaženje u ponašanju, gaženje preko svega. Ovo je ponuda, kineska ponuda, ona je ponuda neke vrste ljudskosti iz druge civilizacije, što je možda još važnije, zato što ova civilizacija, ona više nema, sem tog njenog istočnog dijela pravoslavnog, ona više nema ponudu. Ona može samo ponuditi da te ubije, da te opljačka, da tebe tjera da radiš, a oni da štampaju novac, razumijete, to je potpuno, oni više nemaju nikak...
Spas za Ukrajince, oni nemaju spas Ukrajincima, ne državi Ukrajinskoj, koja ne postoji više.
Ukrajinci su u stvari slika toga šta Zapad može ti ponudi, izgineš za njih. Ovo je jedna drugačija ponuda. Naravno da postoji interes. Glupo je da zamišljamo neku veliku državu koja nema nikakav interes. Ima interes, ali interes podrazumijeva tvoje dostojanstvo, tvoju neku ulogu, tebe kao neku vrstu kako, druge strane, ne lažno, onaj, kako oni to zovu, to nije dijalog, nego kao ja sam prema tebi tolerantan. Ne možeš ti biti prema meni tolerantan. To je, ti pričaš sebi, pričaš, ja pričam šta, i onda dođemo do nečega. To je, ti meni kažeš si tolerantan, u stvari mene doživljavaš kao nedostojnog sagovornika. A to je Zapad. Da. Zapad, dakle, ona ne nudi dijalog, ne pita vas šta, kaže, nego, ajde ti si budaletina, evo ja ću ti kažem, ajde kaži ti, kako ti kaže, dobro, evo ćemo odbacimo, a sad uradite ovo što sam vam rekao. Ovo je jedna promijenjena situacija, ulazak Kine u tu sferu svjetskih sila u kojima se onda zrače te mogućnosti drugih da uspostave neku svoju ulogu, mislim da je to najvažnije i mislim da bi mi to morali da iskoristimo, jer drugačije nećemo moći da opstanemo odnosno na ovaj zapadni svijet.
Hvala vam veliko na učešću u emisiji. Hvala i vama gledaoci i slušaoci što ste nas pratili i gledajte nas i sljedeće nedjelje.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom. Gosti Tatjane Trikić bili su režiser i književnik Dragoslav Bokan i sociolog dr. Slobodan Reljić. Sa vama su ovog popodneva bili i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić. Slušajte nas i u sredu na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija podsjećamo da sve vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj je na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktualne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.